Renungan ini berasal dari khotbah John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Selama 56 tahun, John melayani sebagai gembala di Grace Community Church, California Selatan, dan menulis ratusan khotbah serta berbagai sumber tertulis. Grace to You merupakan pelayanan pengajaran Alkitab yang didirikannya dengan tujuan mengembangkan dan membagikan bahan-bahan ini ke seluruh dunia demi kemuliaan Kristus. Terjemahan renungan ini dapat Anda dengarkan berkat Grace to You bersama para pendukungnya. Setelah renungan ini, Anda akan mendengar informasi mengenai cara menghubungi Grace to You. Dan sekarang, mari kita dengarkan kebenaran Allah disampaikan seayat demi seayat bersama pengajar Alkitab dari Grace to You, John MacArthur.
Sekarang kita telah sampai pada kesempatan yang luar biasa untuk merenungkan doktrin yang agung tentang inspirasi firman Tuhan. Kita akan melihat kategori teologi yang disebut bibliologi, yaitu studi tentang firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya membaca sebuah wawancara yang menarik. Seorang penulis lagu Kristen yang sangat populer, yang banyak lagunya kita nyanyikan dan nikmati, ditanya bagaimana dia bisa menulis sebuah lagu tertentu. Dan inilah jawabannya. Mengenai lagu itu tercipta dengan cepat dan kami tidak ingin membahas teologinya. Sebenarnya kami merasa bahwa membedah lagu itu sama dengan mencampuri ilham Roh Kudus yang menginspirasi lagu itu. Saya rasa saya mengerti maksud penulis lagu itu, tapi pernyataan itu memang cukup mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin membahas teologi lagu itu atau membedah liriknya, karena itu sama dengan mengutak-atik Roh Kudus yang mengilhami lagu itu. Pernyataan ini bisa menunjukkan bahwa mereka mungkin belum sepenuhnya memahami apa arti diilhami. Untuk membela mereka, kita memang sering menggunakan kata itu, terutama terkait musik. Ada perbedaan antara mengatakan saya terinspirasi oleh musik ini dengan mengatakan itu adalah interpretasi musik yang menginspirasi. Kalimat pertama berarti kita diangkat semangatnya, didorong, dan emosi kita meningkat saat menyanyikan atau mendengar lagu itu. Seorang penulis bahkan bisa berkata, menulis lagu itu adalah pengalaman yang menginspirasi bagi saya. Tetapi dengan mengatakan bahwa sebuah lagu adalah ilham dari Roh Kudus dan karena itu tidak boleh dianalisa atau dicampuri, sama saja menyamakan lagu itu dengan Alkitab. Apakah kita akan mengatakan bahwa seorang penulis lagu yang menulis sebuah lagu diilhami dengan cara yang sama seperti Lukas menulis Injil Lukas? Atau Paulus ketika dia menulis surat Roma? Atau Yesaya ketika dia menulis nubuat yang disebut kitab Yesaya? Apa yang kita maksud ketika kita mengatakan Alkitab diilhami? Apakah maksudnya Alkitab itu hanya buku yang menginspirasi, yang membangkitkan iman, perasaan rohani, atau pemahaman kita? Apakah orang-orang hari ini masih diilhami ketika mereka menulis lagu dengan cara yang sama seperti para penulis Alkitab dulu? Bagaimana dengan buku-buku zaman sekarang? Bagaimana dengan khotbah? Apakah semuanya diilhami? Istilah menginspirasi berasal dari bahasa Latin yang berarti menghembuskan nafas ke dalam. Sebenarnya istilah ini agak menyesatkan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Masalahnya muncul karena kata dalam bahasa Inggris, inspire, kata Yunani yang asli adalah theopneustos, yang berarti dihembuskan oleh Allah, yang darinya kita mendapatkan kata pneumatik, pneumonia, hal-hal yang berkaitan dengan pernafasan. Jadi yang diterjemahkan sebagai diilhamkan Allah dalam 2 Timotius 3 ayat 16, seharusnya dipahami sebagai segala tulisan adalah dihembuskan oleh Allah. God breathed. Bukan kita yang menghirup inspirasinya, tapi Allah yang menghembuskan kata-katanya. Bukan Allah menginspirasi kita secara internal, melainkan Dialah yang menghembuskan firman-Nya sendiri. Kita percaya bahwa Alkitab keluar langsung dari mulut Allah. Allah menghembuskannya. Dia memberikannya, Dia mengatakannya. Apakah tepat mengklaim hal yang sama untuk sebuah lagu, untuk sebuah buku, untuk sebuah khotbah, untuk sebuah gagasan, untuk sebuah rencana pelayanan? Apakah kita benar-benar menerima wahyu langsung dari mulut Allah? Kita tahu jawabannya tidak, bukan? Saya sendiri tidak pernah menyampaikan khotbah yang dihembuskan langsung oleh Allah. Dalam pengertian itu, saya belum pernah menerima wahyu ilahi melalui inspirasi ilahi, yaitu Allah menghembuskan sebuah khotbah kepada saya yang kemudian saya sampaikan kepada Anda. Bagaimana dengan berbicara dalam bahasa roh? Bagaimana dengan orang-orang yang menerima nubuat, kata-kata hikmat, atau kata-kata pengetahuan? Apakah itu wahyu yang dihembuskan langsung oleh Allah? Dan apakah itu setara dengan kitab manapun dalam Alkitab? Nah, ada yang mungkin akan bilang, Anda agak melebih-lebihkan poin ini. Memang ada tingkat-tingkat inspirasi. Beberapa pengkhotbah bisa terinspirasi, beberapa penulis lagu bisa terinspirasi, dan beberapa orang yang menerima wahyu atau kata-kata hikmat dan pengetahuan dari Allah juga terinspirasi. Saya sudah membahas ini dengan banyak orang selama bertahun-tahun. Mereka memang terinspirasi, tapi tidak sebanding dengan para penulis Alkitab. Yang kita alami adalah inspirasi dalam tingkat yang lebih rendah. Beberapa hal terinspirasi hingga tingkatan paling, dan itu adalah kitab-kitab Alkitab. Sedangkan yang lain terinspirasi pada tingkat yang lebih rendah. Tapi kata terinspirasi artinya dihembuskan oleh Allah. Itu berarti Allah yang mengatakannya, dan tidak ada tingkatan dalam hal itu. Allah atau Dia yang mengatakannya, atau Dia tidak mengatakannya. Itulah salah satu alasan mengapa kita harus sangat berhati-hati ketika berkata, Tuhan memberitahuku ini, atau Tuhan memberitahuku itu. Selama bertahun-tahun, saya ingat banyak percakapan dengan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan memberitahu mereka berbagai hal. Saya ingat satu percakapan di mana seorang wanita berkata, saya tidak peduli apa yang Alkitab katakan, saya tahu persis apa yang Tuhan katakan padaku. Itu sangat menakutkan. Tidak ada tingkatan dalam apa yang Allah katakan. Entah Dia mengatakannya atau Dia tidak mengatakannya. Entah itu dihembuskan oleh Allah atau tidak. Entah kata-kata itu adalah kata-kata Allah atau bukan. Tidak bisa lebih atau kurang bila itu dari Allah. Salah satu cara untuk memahaminya adalah dengan membayangkan sesuatu yang kita sebut tertinggi, terbaik, atau paling banyak. Itu disebut superlatif. Itulah puncaknya. Gunung tertinggi, jam tangan terbaik, atau harta paling banyak. Jika itu benar, tidak ada gunung yang lebih tinggi, tidak ada jam tangan yang lebih baik, dan tidak ada orang dengan harta lebih banyak. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang tertinggi. Lebih baik dari yang terbaik atau lebih banyak dari yang paling banyak. Demikian pula, tidak ada tulisan Tuhan yang lebih diilhami atau kurang diilhami. Tuhan itu mutlak, firman Tuhan pun mutlak. Tuhan itu superlatif, dan Dia berbicara dengan cara superlatif. Inspirasinya tidak memiliki tingkatan. Dia mengatakannya atau Dia tidak mengatakannya. Dan tidak ada lagu, tidak ada buku, tidak ada penglihatan, tidak ada wahyu, dan tidak ada khotbah yang merupakan wahyu langsung dari Tuhan. Bahkan untuk mempertimbangkan hal itu saja sudah berbahaya, karena seluruh Alkitab diakhiri dengan kata-kata berikut. Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yang dimaksud adalah kitab wahyu. Tetapi ini adalah penutup dari wahyu Allah, kanon. Jadi ini berlaku untuk segala sesuatu yang ditambahkan pada kitab ini, yang berarti akan ditambahkan ke dalam kitab suci, karena ini adalah kitab terakhir. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Itu adalah peringatan yang sangat jelas. Dan itulah cara Alkitab diakhiri. jangan menambahkan apapun pada kitab ini. Menambahkan sesuatu berarti menambahkannya pada kanon kitab suci yang telah diselesaikan oleh kitab ini. Karena itu mengklaim bahwa seseorang diilhamkan dalam arti alkitabiah adalah pernyataan yang sangat serius. Tidak satupun khotbah saya pernah diilhami oleh Allah. Saya hanya mengambil firman yang telah diilhami oleh Allah, yang telah diberikan kepada saya dalam bentuk lengkap ini, dan berusaha menjelaskan pesan yang diilhami itu dengan jelas kepada Anda. Namun, usaha itu adalah usaha saya sendiri. Semoga usaha itu dibantu oleh karya Roh Kudus dalam pikiran saya. Tetapi kata-kata yang saya sampaikan adalah kata-kata saya sendiri ketika saya mencoba menjelaskan kepada Anda makna dari wahyu Allah itu. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah wanita diwawancarai di radio. Pewawancaranya mungkin tidak tahu akan kemana arah jawabannya, bertanya, "Bagaimana Anda menyiapkan khotbah Anda?" Dan dengan nada yang agak lembut, dia menjawab, "Saya tidak menyiapkannya dari bawah, saya menerimanya dari atas." Ketika pewawancara bingung dan bertanya apa maksudnya, dia menjelaskan bahwa khotbah-khotbah itu turun dari surga. Wah, kalau saja itu benar, hidup para pengkhotbah akan jauh lebih sederhana. Tapi kenyataannya tidak demikian. Lagu-lagu yang Anda tulis hanyalah cerminan dari apa yang telah Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Khotbah-khotbah yang Anda sampaikan hanyalah upaya untuk menjelaskan firman Allah yang sudah diilhamkan dan diwahyukan kepada para pendengar. Buku-buku yang Anda tulis pun mengikuti pola yang sama. Dan saya akan menjadi orang bodoh jika mengklaim bahwa Allah mengilhamkan khotbah saya atau mengilhamkan buku atau lagu yang saya tulis. Semua khotbah saya perlu diedit, sedangkan Allah tidak pernah membutuhkan penyuntingan. Khotbah saya hanyalah upaya yang lemah untuk membawa firman Allah kepada manusia melalui perantara manusiawi. Karena itu kita harus berhati-hati menjaga kemurnian doktrin tentang inspirasi kitab suci. Nah, dengan pengantar seperti itu, mari kita berbicara tentang definisi dari inspirasi. Malam ini saya akan sedikit seperti profesor seminari, tapi saya akan berusaha menyampaikannya dengan cara yang bisa dimengerti semua orang. Saya membaca di LA Times beberapa waktu lalu, dituliskan bahwa saya punya kemampuan menurunkan jerami sampai ke tempat kambing bisa memakannya. Saya akan menerima tanggung jawab itu. Saya hanya tidak yakin Anda mau dikenal sebagai kambing. Tapi baiklah, mari kita mulai. Apa itu doktrin tentang inspirasi? Mari saya berikan beberapa kategori untuk dipikirkan. Wahyu adalah isinya. Wahyu adalah isi dari kebenaran yang dinyatakan Allah. Inspirasi adalah sarana atau kendaraan yang dipakai Allah untuk menyampaikan wahyu itu. Jadi, wahyu adalah isi pesannya, sedangkan inspirasi adalah cara Allah menyampaikannya. Ketika kita berbicara tentang wahyu ilahi, kita berbicara tentang isi atau kebenaran yang Allah nyatakan atau singkapkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang inspirasi, kita berbicara tentang metode yang Allah gunakan. Bagaimana Dia menghembuskannya. Dalam pewahyuan, Allah menyatakan dirinya. Dalam inspirasi, Roh Kudus mengambil wahyu itu dan menyalurkannya melalui pikiran para penulis manusia dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang kemudian menuliskannya sebagaimana mengalir dari Allah Roh Kudus melalui pikiran mereka. Apa yang mereka tulis adalah kata-kata yang persis dan otentik yang membentuk pesan yang Allah ingin sampaikan. Jadi, wahyu adalah pesannya sendiri, sedangkan inspirasi adalah cara atau sarana melalui mana pesan itu diberikan dan akhirnya dicatat di halaman-halaman kitab suci. Nah, saya akan jelaskan lebih jelas tentang hal ini dengan melihatnya dari berbagai sisi dan menyebutkan beberapa hal yang bukan termasuk inspirasi. Inspirasi Alkitab bukanlah tingkat pencapaian manusia yang tinggi. Inspirasi Alkitab bukanlah hasil kemampuan manusia yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, banyak kritik terhadap doktrin inspirasi yang mengatakan bahwa Allah mengembuskan setiap kata ke dalam pikiran para penulis yang kemudian menuliskannya, sehingga setiap kata benar-benar berasal dari pikiran Allah sendiri. Ada orang yang berkata bahwa pandangan itu tidak benar, bahwa Alkitab bukan firman Allah, melainkan hanya hasil karya manusia yang sangat luar biasa. Kalau seseorang menolak bahwa Allah adalah penulisnya, maka dia harus mencari penjelasan lain untuk menjawab bagaimana bisa ada sebuah buku yang begitu menakjubkan dan penuh hikmat. Maka biasanya mereka akan berkata bahwa Alkitab hanyalah kumpulan tulisan dari orang-orang yang sangat jenius secara rohani. Mereka menganggap para penulis Alkitab sama seperti para jenius lainnya di bidang sastra, seperti Homer dengan Odesinya, Dante dengan Divine Comedy-nya, atau Shakespeare dengan tragedi-tragedinya. Jadi menurut pandangan ini, Alkitab hanyalah tingkat seni yang tinggi, keterampilan sastra seperti mahakarya lainnya, hasil kemampuan manusia yang luar biasa. Tapi tetap karya manusia biasa yang tidak sempurna. Pandangan seperti ini mengagungkan kejeniusan manusia, tetapi menolak sepenuhnya bahwa Allah adalah penulis sejatinya. Pandangan itu jelas tidak masuk akal, dan ada banyak alasan mengapa hal itu tidak mungkin benar. Salah satunya adalah pribadi Yesus Kristus sendiri, dan cara ia digambarkan dalam Alkitab jauh melampaui segala hasil pemikiran manusia. Siapa yang bisa menciptakan tokoh seperti Yesus Kristus? Tidak ada seorang pun yang mampu membayangkan pribadi seperti itu. Dalam hal kemurnian, kasih, kesempurnaan, dan kebenaran, dia melampaui semua tokoh yang pernah muncul dalam karya sastra manusia manapun. Tidak ada satupun karakter dalam sejarah atau literatur yang dapat menandinginya. Dia berada di luar jangkauan kemampuan manusia untuk diciptakan ataupun dibayangkan. Dan ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah tema utama dari seluruh Alkitab yang ditulis selama lebih dari 1.500 tahun oleh sekitar 40 penulis yang hidup di zaman dan tempat yang berbeda, kita melihat bahwa semua yang mereka tulis tentang Dia tetap konsisten, selaras, dan melampaui pemahaman manusia. Hal itu tidak bisa dijelaskan jika hanya berasal dari sekelompok manusia berbakat yang tidak saling terhubung. Siapa yang mampu menciptakan pribadi seperti itu dengan begitu sempurna dan luar biasa selama rentang waktu sepanjang itu? Selain itu, siapa manusia yang akan menulis sebuah kitab yang justru menghukum seluruh umat manusia? Siapa kelompok orang bijak yang akan menulis bahwa tidak ada harapan bagi manusia kecuali melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus? Semua kitab agama lain yang ditulis oleh orang-orang dalam tanda petik jenius rohani, bahkan yang mungkin dipengaruhi oleh kekuatan supranatural jahat, selalu mengajarkan keselamatan melalui usaha manusia yang pada dasarnya menyanjung kesombongan manusia. Tidak ada pribadi lain seperti Yesus Kristus dalam agama manapun di dunia ini. Dan setiap orang jenius pada dasarnya selalu ingin meninggikan dirinya sendiri. Jadi kalau para penulis Alkitab hanyalah orang-orang jenius secara rohani yang mencapai tingkat kepandaian tinggi, mengapa mereka tidak menghasilkan tulisan-tulisan lain yang setara dengan kitab-kitab dalam Alkitab? Faktanya, ketika mereka menulis atas kemampuan mereka sendiri, mereka memang bisa menulis hal-hal yang baik, tetapi tidak mungkin menghasilkan tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Paulus misalnya, menulis banyak surat. Dari sekian banyak suratnya, hanya 13 yang termasuk di dalam Perjanjian Baru. Artinya, hanya surat-surat tertentu yang diilhami oleh Roh Kudus dan dijadikan bagian dari kitab suci. Surat-surat lainnya hanyalah tulisan Paulus, Paulus dalam versi terbaiknya, tetapi tetap saja hanya Paulus sebagai manusia. Bahkan dia menulis beberapa surat lain kepada jemaat di Korintus selain dua surat yang ada dalam Alkitab. Tetapi surat-surat itu tidak diilhami oleh Allah. Paulus, seperti pendeta atau penginjil lainnya, memang menyampaikan banyak hal yang benar. Tetapi perkataannya itu bukanlah firman yang langsung dihembuskan dari mulut Allah. Karena itu, inspirasi tidak bisa disamakan dengan tingkat kejeniusan manusia yang tinggi. Tidak mungkin manusia dengan pikirannya sendiri dapat menciptakan sosok seperti Kristus yang sempurna atau menulis kitab yang mengutuk seluruh umat manusia dan menyatakan bahwa satu-satunya harapan hanyalah dalam diri Kristus yang tanpa celah itu. Ada juga yang berpendapat bahwa inspirasi hanya diberikan kepada pikiran para penulis Alkitab, bahwa Tuhan hanya menanamkan gagasan-gagasan mulia ke dalam benak mereka. Jenis inspirasi yang pertama disebut inspirasi alami, yaitu hasil dari kejeniusan manusia. Jenis yang kedua disebut inspirasi pikiran. Pandangan ini menyatakan bahwa Tuhan hanya memberikan ide-ide rohani atau pemikiran keagamaan, lalu membiarkan para penulis mengekspresikannya dengan kata-kata mereka sendiri. Namun, pandangan seperti ini menolak apa yang disebut inspirasi verbal, bahwa setiap kata dalam Alkitab diilhami oleh Allah sendiri. Jika pandangan ini benar, maka semua usaha kita mempelajari dan menafsirkan teks Alkitab menjadi sia-sia, karena kata-katanya tidak penting. Seperti yang pernah dikatakan seseorang kepada saya di acara Larry King, kamu terlalu sibuk dengan kata-katanya sampai melewatkan pesan Alkitab. Pandangan semacam itu memang tampak nyaman, karena seolah-olah yang penting hanyalah ide umumnya. Namun faktanya, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa setiap kata di dalamnya adalah firman Allah sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 13 tertulis, kami berkata-kata dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Paulus menjelaskan bahwa ketika dia menyampaikan wahyu dari Allah, ketika dia menuliskan apa yang diilhamkan oleh Tuhan, kata-katanya bukan berasal dari kebijaksanaan manusia, melainkan dari Roh Kudus sendiri. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 8, Yesus berkata, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pesan itu ada di dalam kata-kata. Tidak ada pesan tanpa kata-kata dan tidak ada inspirasi tanpa kata-kata. Lebih dari 3.800 kali dalam Perjanjian Lama kita menemukan ungkapan seperti beginilah firman Tuhan datang, atau Tuhan berfirman. Semuanya berbicara tentang kata-kata itu sendiri, karena tidak ada konsep atau pesan yang bisa berdiri tanpa kata-kata yang menyampaikannya. Ketika Musa berusaha mengelak dari panggilan Tuhan dengan berkata bahwa dia tidak pandai berbicara, Tuhan tidak menjawab, aku akan memberimu banyak ide hebat dan kamu akan tahu bagaimana cara menyampaikannya. Tuhan tidak berkata, aku akan menyertai pikiranmu. Sebaliknya, Tuhan berkata, aku akan menyertai mulutmu dan aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Itulah sebabnya 40 tahun kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal 4 ayat 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Artinya, jangan mengubah sedikit pun dari apa yang Tuhan perintahkan, karena setiap kata itu berasal langsung dari Allah sendiri. Faktanya justru sebaliknya. Para penulis Alkitab menuliskan kata-kata yang bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Dalam 1 Petrus 1 dikatakan bahwa para nabi menulis pesan-pesan itu tetapi tidak mengerti maknanya. Ayat 10 dan 11 menjelaskan bahwa para nabi yang menubuatkan tentang kasih karunia yang akan datang diselidiki dan diteliti untuk mengetahui saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi mereka menulis tentang penderitaan Mesias yang akan datang dan kemuliaan setelahnya, tetapi kemudian mereka sendiri mencari tahu arti dari tulisan mereka, mencoba memahami siapa dan waktu yang dimaksud. Mereka sedang meneliti kata-kata yang mereka tulis karena ilham Roh Kudus untuk menemukan maknanya. Artinya, Tuhan tidak hanya memberi mereka ide, lalu membiarkan mereka menuliskannya sendiri. Dalam beberapa kasus, Tuhan memberi mereka kata-kata langsung, bahkan ketika makna penuh dari kata-kata itu belum sepenuhnya mereka pahami. Dalam Matius pasal 24 ayat 35, Alkitab dengan sangat jelas menyatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ketika Allah berbicara, Dia berbicara dengan kata-kata. Dan Alkitab adalah bentuk tertulis dari kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Kata-kata yang benar-benar Dia ucapkan. Pikiran tidak bisa dipisahkan dari kata-kata. Sama seperti jiwa tidak bisa dipisahkan dari tubuh. Seorang penulis pernah berkata, jika kita berbicara tentang pikiran yang diilhami tanpa kata-kata yang mengekspresikannya, itu sama saja seperti berbicara tentang melodi tanpa nada atau perhitungan tanpa angka. Kita tidak bisa memiliki geologi tanpa batu, antropologi tanpa manusia, atau melodi tanpa musik. Demikian juga kita tidak bisa memiliki catatan ilahi tentang Allah yang berbicara tanpa kata-kata. Pikiran disampaikan melalui kata-kata, dan pikiran Allah disampaikan melalui kata-kata Allah sendiri, diteruskan kepada kita ketika Dia menghembuskan kata-kata itu ke dalam pikiran para penulis, agar mereka menulis tepat seperti yang Dia kehendaki, dan mengumpulkan semuanya menjadi Alkitab. Beberapa orang memiliki pandangan lain tentang doktrin inspirasi. Ada yang mengatakan bahwa inspirasi hanya berlaku untuk ajaran rohani dan moral. Pandangan ini disebut inspirasi parsial, yaitu bahwa hanya sebagian dari Alkitab yang diilhami oleh Allah. Bagian yang bersifat rohani dan moral dianggap diilhami, tetapi bagian yang berisi sejarah, geografi, atau sains tidak perlu dianggap akurat. Menurut pandangan ini, Alkitab tidak harus akurat dalam semua bidang, yang penting benar dalam hal-hal rohani dan moral. Dengan cara ini, mereka mencoba menjelaskan adanya kesalahan, legenda, atau hal-hal yang dianggap tidak benar di dalam Alkitab. Menurut mereka, inspirasi hanya menjamin hal-hal yang bersifat sakral, bukan yang bersifat duniawi. Nah, disinilah letak masalahnya. Apakah Allah yang menulisnya atau tidak? Jika Allah tidak dapat dipercaya dalam hal sejarah, geografi, atau sains, mengapa kita harus mempercayainya dalam hal-hal rohani? Jika Allah tidak dapat dipercaya untuk mengatakan kebenaran tentang dunia nyata yang dapat kita lihat dan buktikan, bagaimana mungkin kita mau menyerahkan jiwa kita kepadanya untuk urusan kekekalan? Mengapa kita harus percaya pada hal-hal rohani yang tidak bisa diverifikasi, jika hal-hal yang bisa diverifikasi saja tidak benar? Begitu kita mengizinkan sedikit saja ada bagian Alkitab yang dianggap tidak dapat dipercaya, langkah berikutnya adalah penolakan total terhadap seluruh Alkitab. Dan pada akhirnya, mengapa kita harus mempercayai Allah untuk hal-hal yang tidak dapat kita lihat, jika ternyata Dia berbohong tentang hal-hal yang bisa kita lihat dan buktikan? Pandangan seperti itu sebenarnya tidak perlu diambil, karena ketika Alkitab berbicara tentang sejarah, isinya benar dan sudah terbukti benar. Tidak pernah ada satupun bagian sejarah, sains, atau geografi dalam Alkitab yang terbukti salah. Sekarang, ada pandangan lain tentang inspirasi, yaitu bahwa inspirasi adalah tindakan Allah atas pembacanya. Menurut pandangan ini, Alkitab hanyalah buku manusia yang ditulis oleh para jenius rohani, mungkin dengan sedikit ide yang datang dari Allah. Jadi bisa dibilang pandangan ini merupakan gabungan dari semua pandangan yang salah sebelumnya. Mereka percaya bahwa ketika seseorang membaca buku yang tampaknya mati ini, Allah secara eksistensial bekerja pada pembacanya. Seolah-olah tiba-tiba buku itu hidup dan berbicara kepadanya. Pandangan seperti ini dikenal sebagai eksistensialisme teologis, atau dalam istilah lain, neo-ortodoksi. Tapi ini bukanlah firman Allah yang tidak dapat salah, bukan pula perkataan yang keluar langsung dari mulut Allah. Tapi menurut pandangan ini, Allah melakukan sesuatu yang dianggap sungguh baik. Saat seseorang membaca Alkitab dan kata-kata itu tersaji di depan mata dan hati, Allah seolah menyetrum bagian itu, memberi semacam pengalaman rohani yang luar biasa. Orang itu merasakan seakan-akan sedang berjumpa langsung dengan realitas ilahi. Dia merasa Allah hadir di suatu titik dalam proses membaca itu. Tetapi pengalaman ini tidak dianggap memiliki otoritas ilahi. Ini hanya seperti sensasi rohani yang muncul saat membaca Alkitab. Setiap orang bisa merasakannya dengan cara yang berbeda, tergantung pada momen eksistensial mereka. Dalam momen itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terasa hidup dari halaman Alkitab, menimbulkan efek wow, dan itulah yang disebut inspirasi menurut pandangan ini. Namun, orang-orang yang mempercayai hal ini juga berkata, jangan kira Alkitab benar-benar menyampaikan kebenaran sejarah. Faktanya, mereka yang percaya pada inspirasi eksistensial juga cenderung menganut pandangan demitologisasi Alkitab. Demitologisasi Alkitab? Benar, dan pandangan ini adalah gerakan liberal besar yang berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Tujuannya adalah menyingkirkan semua hal yang dianggap mitos dari Alkitab. Apa saja yang dianggap mitos? Tritunggal, praeksistensi Kristus, kelahiran dari perawan, keilahian Kristus, mukjizat-mukjizat Kristus, kematian penebusan Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga, kedatangan Kristus yang kedua kali, dan bahkan penghakiman kekal. Semua itu dianggap perlu dihapus dari pemahaman Alkitab. Setelah semua unsur ilahi itu dibuang, yang tersisa hanyalah teks manusia biasa yang diharapkan bisa disetrum oleh Tuhan saat dibaca, sehingga pembacanya mengalami semacam pengalaman religius yang menggugah hati. Inilah yang disebut Francis Schaeffer sebagai lompatan iman, sebuah lompatan ke dalam kehampaan. Seorang penulis pernah berkata, orang-orang semacam ini menolak percaya bahwa Allah melakukan mujizat dan memberikan kepada kita sebuah Alkitab yang tanpa kesalahan melalui ilham, tetapi mereka justru percaya bahwa Allah setiap hari melakukan mujizat yang lebih besar dengan membuat manusia mampu menemukan dan melihat di dalam kata-kata yang salah dari manusia suatu firman yang benar dari Allah. Bagaimana mungkin seseorang memiliki pengalaman ilahi yang benar melalui sebuah kitab yang salah secara manusiawi? Itu sama saja dengan Allah sedang mengesahkan kebohongan. Allah sedang membenarkan penipuan. Padahal Alkitab sendiri tidak pernah bersikap netral. Alkitab dengan tegas mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Jadi Alkitab itu benar-benar firman Allah, atau itu adalah penipuan terbesar sepanjang sejarah. Dan mungkinkah Allah memberikan pengalaman rohani yang sejati melalui sebuah kebohongan? Mengapa Allah mau melakukan itu? Namun, pemikiran ini begitu rumitnya hingga ada filsuf seperti Kierkegaard yang berkata, hanya kebenaran yang membangun yang menjadi kebenaran bagi Anda. Dia adalah seorang postmodernis sebelum zamannya. Tapi kalau seluruh catatan Alkitab itu bohong, bagaimana mungkin kita bisa menerima kebenaran dari pengalaman rohani yang muncul karena membacanya? Ada banyak pandangan yang keliru. Yang terakhir, nomor 5 dalam daftar kecil saya, adalah pandangan bahwa Alkitab ditulis lewat dikte mekanis. Ini kebalikannya, bahwa setiap kata langsung berasal dari Allah dan para penulis Alkitab hanyalah robot. Pandangan ini disebut inspirasi lewat dikte. Karena kita percaya bahwa Allah yang menulis setiap kata, kaum liberal sering mengejek dengan berkata, oh, jadi kalian percaya pada inspirasi lewat dikte, bahwa para penulis Alkitab seperti sedang dalam keadaan trans yang masuk ke semacam mode penglihatan rohani, lalu menjadi seperti mesin manusia yang hanya menulis apapun yang Allah suruh. Memang benar, Allah bisa saja memakai cara dikte langsung, dan kalau itu terjadi, teks Alkitab tetap akan menjadi tulisan yang diilhamkan. Tetapi Allah tidak melakukannya dengan cara itu. Ada banyak perbedaan gaya penulisan di dalam Alkitab. Setiap penulis memakai bahasa dengan cara yang berbeda. Kepribadian mereka sangat terlihat jelas. Emosi mereka juga tampak mengalir dalam tulisan mereka. Perjanjian Baru mengatakan bahwa para penulis itu digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka dibimbing olehnya. Artinya, mereka bukan dikeluarkan dari proses penulisan itu, melainkan justru terlibat sepenuhnya di dalamnya. Mereka menulis dengan hati, pikiran, wawasan, pengalaman, dan pengertian mereka sendiri. Tetapi semuanya berada di bawah kendali penuh Allah. Hal ini terlihat jelas di berbagai bagian Alkitab yang sangat penting untuk kita pahami. Saya akan tunjukkan 3 di antaranya. Salah satu yang baik untuk memulainya adalah kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dibahas dari ayat ini, tapi malam ini kita akan lihat poin utamanya saja. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 tertulis, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pertama-tama perhatikan kalimat ini. Allah berulang kali berbicara. Inilah kunci untuk memahami makna sejati dari inspirasi Alkitab. Allah sendirilah yang berbicara. Sang pencipta sendiri menyingkirkan segala penghalang yang membuat manusia sulit mengenalnya dengan cara menyatakan dirinya kepada kita. Allah telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Yang dimaksud di sini adalah para penulis kitab suci. Dalam banyak bagian, dalam bahasa aslinya polumeros, artinya banyak segmen atau bagian, yaitu 66 kitab secara keseluruhan, 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Dia berbicara dalam banyak bagian dan dengan banyak cara atau polutropos. Apa maksudnya? Yaitu melalui penglihatan, nubuat, perumpamaan, lambang, simbol, upacara, penampakan ilahi atau teofani, bahkan suara yang dapat terdengar secara langsung, dan semua ini tercatat dalam Perjanjian Lama. Setiap kali Allah berbicara dan ingin agar firman-Nya dituliskan, itu pun ditulis. Jadi Allah berbicara kepada bapa leluhur kita melalui para nabi dengan banyak cara dan melalui berbagai kitab yang kini terkumpul dalam Perjanjian Lama. Nah, pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dan perkataan ini menunjuk kepada Perjanjian Baru. Inilah Allah yang kembali berbicara, penyataan diri Allah sendiri kepada manusia. Perjanjian Lama bukanlah kumpulan hikmat dari manusia zaman dulu, melainkan suara Allah sendiri. Melalui berbagai cara dia berfirman, apapun yang dia kehendaki untuk dituliskan, ditulis oleh para penulis Perjanjian Lama. Hal yang sama juga terjadi dalam Perjanjian Baru. Apa yang Allah ingin nyatakan dan abadikan ditulis oleh para penulis Perjanjian Baru. Ada 2 teks lain yang perlu diperhatikan. Salah satunya di 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kata kunci di sini adalah oleh dorongan. Pada akhir ayat 21 dikatakan bahwa manusia digerakkan oleh Roh Kudus, dibawa, diarahkan, seperti daun yang hanyut terbawa arus sungai. Mereka terlibat dalam proses itu, tetapi seluruh arah dan gerak mereka dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10, Paulus menulis, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang rohani. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Artinya sederhana, para rasul dan penulis Alkitab menerima pengajaran langsung dari Roh Kudus. Dan apa yang mereka terima itulah yang mereka tuliskan. Inilah makna dari digerakkan atau dibawa oleh Roh Kudus untuk menuliskan hal-hal ini. Ayat 21 kembali menegaskan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Kata nubuat di sini bukan hanya berarti ramalan tentang masa depan, tetapi mencakup seluruh isi kitab suci. Dalam bahasa aslinya, kata propetheia berarti menyampaikan di hadapan, yaitu menyampaikan pesan, berbicara mewakili Allah, mengungkapkan apa yang dia firmankan. Jadi, seluruh isi Alkitab, semua yang Allah katakan, wahyukan, dan nyatakan, bukan berasal dari kemauan manusia, melainkan disampaikan oleh orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus dan berbicara atas nama Allah. Karena itu, jika kita melihat kembali ke ayat 20, jelas bahwa tidak ada satupun bagian dari kitab suci yang boleh ditafsirkan menurut interpretasi pribadi manusia. Nah, izinkan saya menjelaskan tentang kata interpretasi. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai adalah epilusis, yang bisa juga berarti melepaskan atau sumber keluarnya. Dalam konteks ini, maknanya sangat dekat dengan inspirasi. Bentuk tata bahasa yang digunakan menunjukkan asal atau sumbernya. Jadi maksud dari ayat ini adalah bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang dilepaskan atau berasal dari diri seseorang. Tidak ada satupun bagian dari firman Allah yang muncul karena kehendak manusia. Seluruh kitab suci berasal dari Roh Kudus. Ketika manusia digerakkan dan dibawa seperti kapal yang mengangkat layarnya dan didorong oleh angin Roh Kudus menuju arah yang dia kehendaki. Sehingga mereka menuliskan dengan tepat apa yang Allah ingin firmankan. Ada satu bagian lagi dan saya hanya akan menjelaskannya secara singkat, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ayat yang sangat dikenal. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Di sini tertulis pasa grafe theopneustos. Artinya, setiap tulisan dalam kitab suci adalah nafas Allah atau dihembuskan oleh Allah. Jadi Alkitab bukan sekedar tulisan manusia tentang Allah, tetapi benar-benar nafas Allah sendiri yang dituangkan dalam kata-kata. Karena itu Roma pasal 3 ayat 2 menyebut kitab suci sebagai firman Allah atau perkataan ilahi. Allah sendirilah penulis di balik setiap kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Anda akan menemukan kesaksian ini diberikan oleh banyak penulis Alkitab. Misalnya, jika kita membaca kitab Yeremia pasal 1 sampai 3, kita akan menemukan berkali-kali ungkapan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ia memulai nubuatnya dalam pasal 1 ayat 4 dengan kalimat, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Artinya, dia benar-benar menerima perkataan yang keluar langsung dari mulut Allah. Dari sini kita memahami bahwa inspirasi berarti penyataan Allah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk tulisan melalui roh Allah yang menanamkan pesan itu ke dalam pikiran para penulis. Roh Allah bekerja secara berdaulat dan supranatural, memadukan pesan ilahi itu dengan pengalaman pribadi, cara berpikir dan kosakata si penulis, sehingga setiap kata yang tertulis adalah tepat seperti yang Allah kehendaki. Allah tidak pernah kesulitan memakai apapun atau siapapun yang dia ciptakan untuk mencapai tujuannya. Kitab suci dengan sangat jelas memberikan kesaksian bahwa seluruh isinya benar-benar adalah firman Allah. Tapi malam ini saya ingin menutup dengan kesaksian yang paling penting, yaitu kesaksian dari Yesus Kristus sendiri. Apa pandangan Kristus tentang kitab suci? Bagaimana dia memandangnya? Pertama-tama, Yesus mengakui bahwa dialah tema utama dari seluruh kitab suci. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, ia berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa di dalamnya kamu temukan hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku." Kristus memahami bahwa seluruh kitab suci berbicara tentang dirinya, dan bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalamnya menggambarkan dia dengan tepat. Sejak dari awal hingga akhir, kitab suci dengan benar bersaksi tentang Kristus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 44, Yesus membuka kitab suci Perjanjian Lama dan menjelaskan kepada dua murid di jalan ke Emmaus segala sesuatu yang tertulis tentang dirinya. Dengan itu, dia menegaskan bahwa seluruh isi kitab suci adalah gambaran yang benar tentang dia dan bahwa dialah tema utama dari keseluruhan firman Allah. Hal yang kedua, Yesus datang untuk menggenapi kitab suci. Bukan untuk memperbaiki, mengubah, atau mengkoreksinya. Dia tidak datang untuk mengedit atau menyesuaikan firman Allah, melainkan untuk menggenapinya sepenuhnya. Dia berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tidak ada satu bagian pun dari firman yang perlu diubah atau dihapus. Dalam Matius pasal 26 ayat 24, Yesus juga berkata, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Dengan kata lain, dia berjalan dalam jadwal ilahi yang sudah ditetapkan dan melakukannya tepat seperti yang telah ditulis. Ketika Petrus menghunus pedangnya pada malam penangkapan Yesus, dia menegurnya dan berkata, "Masukkan pedangmu ke dalam sarungnya. Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci jika engkau berbuat demikian?" Yesus menggenapi kitab suci dalam segala hal yang dia lakukan. Jadi, Yesus menegaskan bahwa dialah tema utama dari seluruh kitab suci dan bahwa Alkitab menggambarkan dirinya dengan benar. Dia datang untuk menggenapi kitab suci dan tidak ada satupun bagian darinya yang perlu dihapus atau dibatalkan. Sebaliknya, setiap bagiannya harus digenapi sepenuhnya. Dia berkata bahwa satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Baginya, kitab suci secara keseluruhan adalah wahyu Allah. Karena itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 35, ia berkata, "Kitab suci tidak dapat dibatalkan." Artinya, tidak ada satu bagian pun yang bisa dipecah atau diabaikan. Seluruhnya utuh, menyatu, lengkap, dan sempurna. Dia bahkan membandingkan ketahanan kitab suci dengan ketahanan alam semesta itu sendiri. Kita tahu bahwa kematian datang karena dosa. Di mana ada dosa, di situ ada kematian. Namun, firman Allah murni, tanpa dosa, dan karena itu kekal selamanya. Firman itu tak tersentuh oleh dosa, yang berarti sempurna. Yesuslah yang menegaskan pentingnya setiap kata, bahkan setiap huruf. Ketika dia berkata, "Satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan." Dalam Lukas pasal 18 ayat 31, ia berkata, "Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Dia bahkan pernah mendasarkan penafsirannya atas perjanjian lama hanya pada satu kata saja, menunjukkan bahwa setiap kata dalam kitab suci memiliki makna dan bobot ilahi. Dalam Matius 22, saat menjawab orang-orang Saduki, Yesus berkata, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Bukti yang Yesus tunjukkan terletak pada kata, "Akulah." Akulah Allah yang hidup dan kekal dan terus ada. Yesus menegaskan bahwa Allah bukan hanya yang hidup selamanya, tetapi juga bahwa mereka yang adalah miliknya akan hidup selamanya. Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan, tetapi Yesus membuktikan kebenaran itu, atau setidaknya untuk memuaskan kita dengan berbicara tentang kekekalan Allah dalam kata kerja dengan bentuk waktu sekarang. Yesus juga menempatkan kitab suci sejajar dengan perkataannya sendiri. Kita perlu berhati-hati dengan Alkitab yang menandai perkataan Yesus dengan warna merah, karena itu bisa menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata Yesus lebih penting daripada bagian lainnya. Padahal, kata-kata Yesus setara dengan seluruh kitab suci. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, karena semuanya adalah firman Allah. Dalam Matius pasal 24 ayat 35, Ia berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Artinya, baik kitab suci maupun perkataannya sama-sama kekal dan tidak akan lenyap. Dia juga mengakui kuasa firman Allah ketika menghadapi pencobaan di padang gurun. Dalam Matius 4 dan Lukas 4, setiap kali iblis mencobainya, Yesus selalu menjawabnya dengan mengutip kitab suci. Yesus berulang kali merujuk pada kitab suci dengan ungkapan seperti, "Tidakkah kamu membaca? Tidakkah kamu mendengar? Belum pernahkah kamu membaca?" Atau ada tertulis. Bahkan di kayu salib, Dia secara pribadi menggenapi nubuat perjanjian lama ketika berkata, "Aku haus." Tepat seperti yang telah dinubuatkan dalam Mazmur 22, Dia juga meneguhkan berbagai peristiwa dalam perjanjian lama melalui perkataannya sendiri. Penciptaan Adam dan Hawa, pembunuhan Habel, kisah Nuh dan air bah, panggilan Abraham, perintah sunat, kehancuran Sodom dan istri Lot, keselamatan Lot, panggilan Musa, hukum Taurat, mana dari surga dan ular tembaga di padang gurun, dan masih banyak lagi. Dengan semua itu, Yesus menegaskan kebenaran perjanjian lama. Yesus menegaskan bahwa kitab suci memadai untuk membawa keselamatan ketika Dia berkata dalam Lukas pasal 16 ayat 29. Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Itu saja sudah cukup untuk menuntun seseorang agar tidak binasa. Dia juga menunjukkan bahwa sumber dari segala kesalahan rohani adalah ketidaktahuan akan kitab suci. Dalam Markus 12 Ia berkata, "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci." Sekitar 1/10 dari seluruh perkataan Yesus yang dicatat dalam Alkitab adalah kutipan langsung dari Perjanjian Lama. Dia mengutipnya sekitar 180 kali dari 1.800 ayat yang merekam ucapannya. Dia sendiri berkata bahwa Dia adalah kebenaran dan firman yang kekal, dan dengan demikian Dia menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana kita memperlakukan kitab suci. Akhirnya, hal ini menuntun kita pada 3 kemungkinan. Pertama, tidak ada kesalahan dalam Alkitab, sebagaimana ditegaskan oleh kesaksian Yesus sendiri. Kedua, ada kesalahan dalam Alkitab, tetapi Yesus tidak mengetahuinya. Ketiga, ada kesalahan dalam Alkitab, dan Yesus mengetahuinya, namun Dia menutupinya. Dari 3 kemungkinan itu, hanya 1 yang mungkin benar. Jika memang ada kesalahan dalam Alkitab dan Yesus tidak mengetahuinya, maka Dia bukanlah Allah. Tetapi, jika ada kesalahan dan Dia tahu tapi menutupinya, maka Dia adalah iblis. Namun, Yesus adalah Allah, bukan iblis, dan tidak ada kesalahan dalam kitab suci. Otoritas Kristus sendiri menegaskan bahwa teks Alkitab adalah firman yang diilhami Allah. Dengan demikian, Kitab suci menjadi firman Kristus yang mengikat dan berkuasa atas kehidupan orang percaya. Biarlah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, yang menunjukkan bahwa seluruh kitab suci adalah milik dan perkataannya. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16 tertulis, kita memiliki pikiran Kristus. Dan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kita dipanggil untuk menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kristus mengambil kepemilikan atas seluruh kitab suci, dan kita pun harus melakukan hal yang sama dengan keyakinan penuh berdasarkan kesaksiannya yang tidak terbantahkan. Masih banyak hal yang bisa dikatakan, tetapi untuk malam ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa, atas keyakinan yang diberikan oleh kitab suci itu sendiri, karena di dalamnya Engkau benar-benar berbicara. Kami tidak sepenuhnya memahami bagaimana mujizat inspirasi itu terjadi. Kami tidak mengerti sepenuhnya jalan rohani dari proses itu. Namun kami tahu bahwa itu benar. Kami tahu bahwa para penulis Alkitab menulis dari pengalaman, wawasan, dan sudut pandang mereka sendiri. Tetapi Engkau memastikan setiap katanya berasal dari pikiranmu sendiri, sehingga apa yang kami miliki sungguh-sungguh adalah firman Allah. Kiranya kami menyadari bahwa firman ini memberi hidup, menopang hidup, dan suatu hari akan membawa kami kepada hidup kekal di hadapanmu. Maksudnya firmanmu memberi terang, dan terang itu menjadi kehidupan kami. Kami bersyukur atas firmanmu dan atas karya yang dilakukannya di dalam kami. Kiranya firmanmu terus bekerja dengan penuh kuasa di dalam diri kami, selagi kami membiarkannya berdiam dengan limpah di dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Juru Selamat kami. Amin.
Anda baru saja mendengarkan khotbah yang berasal dari pelayanan John MacArthur, pengajar Alkitab dari Grace to You. Untuk informasi lebih lanjut, sekaligus akses gratis ke pelajaran-pelajaran John, silakan kunjungi situs Grace to You di gty.org. Di sana, Anda dapat juga menemukan Alkitab Studi MacArthur, sumber utama dari pelayanan John. Semua terjemahan yang tersedia dapat Anda akses meski mungkin tidak semua wilayah dapat kami layani dengan biaya terjangkau. John MacArthur dan Grace to You tetap memegang hak cipta sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan hak cipta kami dapat Anda temukan di situs gty.org, termasuk panduan dan batasan untuk memperbanyak berkas digital ini.